U nedelju 5. marta njegovo prasrstvenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će u sabornom hramu sa početkom u 16 časova večernje, pa će potom iz ovog hrama krenuti kroz grad Litija povodom nedelje pobede pravoslavlja. Na samom početku časnog posta u njenu prvu nedelju naša sveta crkva pravoslavna obeležava uspomenu na jednu od njenih velikih pobeda ili, kako reče jedan Božji ugodnik, ne samo na jednu pobedu i jednog pobedioca, nego na dugu brojanicu od pobeda i čitavu vojsku pobedilaca. Blagoslovene i svete duše odrediše ovaj dan, danas podsjeća na mnogobrojne pobede naše vere, danas podsjete da ne zaboravimo, danas ohrabre da ne klonemo, danas zagreju da se ne ohladimo i da nam otvore vid duhovni i da ne zaslepimo, u slepilu se ne predamo neprijatelju. Nedelja pravoslavlja je pobeda crkve kao celine i crkva je taj pobedilac koji se spominje i proslavlja. Ovog dana pobede crkve svake godine se prisjećamo da bi se zagrejali nadom i jasno videli onoga koji se nevidljivo za crkvu svoju bori i tolikim je pobedama ovenčava. Stoga naša sveta crkva prvenstveno slavi Boga koji je pomogao da se sačuva pravoslavna vera kroz mnoge vekove, kroz velike borbe protiv raznih i mnogobrojnih nasilnika i moćnika ovog sveta, kao i protiv svih svojih unutrašnjih neprijatelja. Crkva je kroz vekove uvek bila vojnstvujuća, stalno se borila i branila se, podnoseći velike žrtve i prolivanje nevine krvi, a trpeći neopisive muke. U vreme mnogih i čestih robovanja, pravoslavlje je trpelo od spoljnih neprijatelja, a u vreme mira i slobode od unutrašnjih. Nestajali su i propadali mnogi njeni neprijatelji, ali crkva nikada nije izgubila bitku. Padale su mnoge glave hrišćanskih mučenika, ali crkva nikada nije ostala obezglavljena. Glavna pobeda crkve, koju se sećamo u nedelju pravoslavlja, jeste pobeda nad ikonoborcima, to jest za očuvanje svetih ikona u crkvi. Borba za očuvanje ikona u crkvi trajala je skoro dva veka. Kao unutrašnji neprijatelji pravoslavlja, ikonoborci su veliku štetu nanosili crkvi, a najopasniji među njima bili su oni koji su svojim rukama držali svetsku ili crkvenu vlast. Mnogi od njih su bili carevi ili kneževi, mnogi opet dvorski evnusi, opaki spletkaroši i savjetnici careva. Njihove redove pojačavali su mnogi sveštenici i monasi, krivoumni episkopi i nametnuti patrijarsi. Svojim svetovnim visokoumljem i okamenošću srca proglašavali su ikone idolima, a poštovanje ikona proglasili idolopoklonstvom. U besnilu duše svoje izbacivali su ikone iz crkava, bacali ih u more, lomili ih i spaljivali na lomači. To su činili i sa moštima svetitelja i apostola. Nisu se ustezali da izbacuju iz crkve i lome čak i sam krst Hristov, glavno i pobedno znamenje hrišćansko. Od hrama su pravili pustu zbornicu golih i okrečenih zidova. Od svih umetničkih predmeta i ukrasa u hramu, koji su simbolički predstavljali veličanstvenu dramu našeg iskupljenja, nisu ništa ostavljali, do kreča i pukog ljudskog glasa. I crkva je predstavljala praznu grobnicu u kojoj se bedna duša ljudski osjećala, osamljena i bespomoćna, boreći se da sama, bez ičije pomoći, uzdigne iz prašine zemaljske do beskrajne visine Božijeg prestola na nebesima, to jest do vrha carstva večnosti. Protiv ovako bezumnog pustošenja i osiromašenja hramova hrišćanskih ustali su svi veliki i nadahnuti duhovnici u prostornom carstvu vizantijskom, a kasnije i u drugim carstvima hrišćanskim. Uz njih je stajao i sav blagoverni narod koji je srcem osjećao da su ikone izvanredno pomoćno sredstvo molitvenim dušama kao stepenice uz koje se duše dižu nebesima i niz koje silazi pomoć, uteha i blagoslov od Boga na sve koji ih poštuju i pred njima se mole. Kao i uvek do tada i od tada, pravoslavlje je doživjelo trijumf nad ikonoborcima u nedelju pravoslavlja 11. marta 843. godine. To je vreme patrijarha svetog Metodija ispovednika i pobožne carice Teodore. Tada dolazi do pune projave sveg bogoslovsko-crkvenog značaja i smisla dogmatskih odluka 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji o svetim ikonama održanog 787. godine. Ova konačna pobeda pravoslavne crkve nad ikonoboračkom jeresi imala je velikog uticaja na nastavak crkvenog života u mnogim smerovima. Sinodikon, saborski proglas ovu pobedu pravoslavlja, naziva svetlim i radosnim danom obnovljenja. Odbrana ikona po sinodikonu predstavlja pravo proleće za pravoslavnu crkvu i pravi procvat svih blagodatih darova Duha Svetog. Dogmat o ikonopoštovanju doživljen je kao potvrda i reafirmacija celokupne hrišćanske vere, a posebno hrišćanske istine o opločenju Boga i oboženju čoveka. Ove blagotvorne posledice pravoslavnog uspeha pokazale su se u crkvenom životu pravoslavnog istoka u razvoju teologije, bogosluženja, duhovnog života, misije crkve, a i u razvoju crkvene umetnosti. Naime, odmah posle pobede pravoslavlja razvila se bogata teologija ikona koju je započeo sveti Jovan Damaskin, a nastavili su je sveti Nikifor Carigradski, sveti Teodor Studit i sveti Fotije Veliki. Došlo je do naglog razvoja pravoslavne ikonografije svuda u Vizantiji i širom pravoslavnog istoka. Veliki je bio razvoj crkvenog kulta bogosluženja, a posebno crkvenog liturgičkog pesništva. Pojavljuju se mnogi monasi kao nadahnuti crkveni himnografi, liturgijski tvorci ikona i drugih crkvenih pesama. Takva su bila braća Teodor i Teofan Načrtani, Josif himnograf i Teodor Studit. Baš u to vreme dolazi i do konačnog oformljenja oktoiha i upotpunjenja brojnih posledovanja velikih i malih praznika u minejskom i paskalnom ciklusu bogosluženja. Razvijena je velika misionarska delatnost crkve u pravoslavnoj Vizantiji. Najveće širenje evanđelja i pravoslavlja bilo je u vreme patrijarha Fotija i njegovih učenika Cirila i Metodija, koji su propovedali među Hazarima i Skitima na istoku i među Slovenima na Balkanu i u zapadnim stranama. Bilo je to zaista vreme stvarnog preporoda celokupnog crkvenog, duhovnog i kulturnog života u svim oblastima i dimenzijama, i to ne samo u Vizantijskom carstvu, nego i kod vizantijskih suseda kojima je pravoslavna Vizantija zračila i služila kao primer i podsticaj. U ovo vreme se opaža i razvoj i preporod duhovnog života crkve na istoku, posebno u manastirima u Vizantiji i na prostorima koji su bili pod njenim uticajem. Iz poznate Fotijeve škole, rasadnika duhovnog i kulturnog života, izašao je veliki broj značajnih učenika kao što su Nikolaj Mistih, Areta Kesarijski, car Lav Mudri, Simeon Metafrast i drugi. Iz studijskog manastira zrači od tada i nadalje autentični duhovni život, a cveta i monaška politija na Svetoj gori Atonskoj, čiji će se uticaj proširiti i na Srbiju, Bugarsku i Rusiju. To je vreme pojave i prvih ruskih svetitelja i podvižnika, vreme nastanka i cvetanje manastira, Rile, Studenice, Hilandara, Kijevsko-Pečarske lavre i drugih centara među pravoslavnim Slovenima. Konačnom pobedom crkve nad ovom jeresi vaspostavljeni su u Saborno-katoličanskoj crkvi Hristovoj mir i jedinstvo. Izmerena je crkva unutar svojih redova i eparhija i izmiren je hrišćanski istok i zapad. Sve pravoslavne patrijaršije i episkopije našle su i obnovile svoju saglasnost u veri u svetom predanju apostola i otaca crkve. Pobeda pravoslavlja označava i veliki venac pobeda kojim se kiti sva vaseljenska crkva kroz vekovnu borbu za veru pravu i slobodu zlatnu. Pravoslavlje ušlo u istoriju srpskog naroda kao velika svetlost koja je sinula na svim planovima narodnog života. Pre primanja pravoslavlja vrlo malo znamo o svojoj istoriji, a od tada javljamo se na pozornici istorije kao jedan ozbiljan narod. Pojavom kasnije Svetoga Save postajemo i država i crkva. Iz mraka nesloge i podeljenosti zavađenih srpskih plemena sinula je organizovana država. Iz tame primitivizma, nepismenosti i neznanja sinula je kao munja, sjajna kultura, pismenost, umetnost koje se i danas dive mnogi narodi. Iz neorganizovanih crkvenih grupa pojavila se slobodna, organizovana i autokefalna Srpska pravoslavna crkva. Pravoslavlje je prožimalo sve oblike narodnog života, u običajima, ponašanjima, moralu, braku, porodici, u vaspitovanju i obrazovanju, u društvu i državi. Ono je napajalo narodnu dušu evanđelskim poimanjem patriotizma i ljubavi prema otadžbini. Pravoslavlje u nedelju pravoslavlja doživjelo veliku pobedu. Vremenom i u vremenu živimo pravoslavljem i stalno pobeđujemo. Jer, kaže se veoma lepo u Svetom pismu, sve što je od Boga rođeno, pobeđuje svet. Ovo je pobeda koja pobeđuje svet, vera naša. Amin.